bine.
У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа свабоды. Гэтым разам Мізер Бартосік запросіць у вёску Куранец Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква незадаволеная пазіцыя Менску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш, пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застаўбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і ў дачыненнях астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта нейкай хімерай.
Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, пра тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных спраў Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно, Беларуси трэба было рэагаваць на гэта становішча раней, тады, калі аперацыя толькі пачыналася, і каб не было непаразумення ў двухбаковых стасунках. От тут треба розуміти, що Кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не прикривала свої часи, почалися процеси розпаду Росії. Росія згубила Кавказ, Білорусь мала шанс свої часи за цю підтримку. Все змінилося після закатування германського міністерства зовнішніх справ. Коли минуло понеділок, воно заявило, що воно з розумінням ставиться до діяння Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для її куди більш важкі відносини з Росією, чим що б це не було ще. З цього моменту почав будуватися новий блок, так званий Велика Європа. І навіть у цей новий речовість, так само Білорусь могла б, коли б своє часу відрахувала, отримати свою і доволі почесну місць. Але в цьому мужчині, здається, вже упущено.
А чим і потлумачить такою нейтральною позицію Білорусі в цьому питанні? Смотри, коктор.
Максимо, что Беларусь заходила с того, что грузинские сбройные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максимо, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Соединенными Штатами. И не как помнить Россию за то, что в свой час и она не подтримала Беларусь, когда уходила в конфронтацию со Соединенными Штатами. А Максимо, это консолидованная усходноевропейская позиция, взводенная с прибалтийскими краинами, с Польшей. Максимо, это была суму всіх цих мотивів. Але, здається, на сьогодні Білорусь куди більш губляє, чим знаходить.
Удельники экспертизы свободы, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Ведущий Валер Карбалевич.
Господар Дынько, як би ви прокоментували таку позицію Білорусі по російсько-грузинській війні?
Росія потребує від Білорусі повного підпорядкування. У цій конкретній ситуації Росія хоче, щоб Білорусь відкрито підтримала російське уварвання у суверенну державу. Это уже пыльная ножа, якую навіть теперішнє білоруське керівництво вагалося переступить. Бо коли підтримати сьогодні російське уварвання у Грузію, то завтра прийдеться підтримати російське уварвання у Крим, післязавтра уступлення російських військ у Казахстан там або в Естонію. Куди це може завести Білорусь? Білорусь же сама знаходиться в досить двоїстій ситуації. На мою думку, рішення Міністерства заміжних справ обвести мовчанням цей конфлікт і закликати до спинення огню було мудрым и отповедал национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они лечат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется Беларуси.
Мне подается, что не так уж моцно поспешались. Это зробил некий анонимный чиновник, вельми осторожно, а публично Беларусь заявила только про гуманитарную поддержку. Тому я бы сказал, что вот такая узваженность, она в певном смысле заховалась. А ці не подається вам, що публічний попрок Сурикова на адрес Білорусі видає певну неадекватність поводженої російської дипломатії, яка опинулася в умовах міжнародної ізоляції? Такий попрок ліпш було б зробити кулюарно, каб не викликати скандалу, який тепер Росії не надто потрібний. До того ж, ці додала б міжнародному іміджу Росії публічна підтримка ще одного міжнародного ізгоя у додаток до кубінської підтримки. Але тут більш цікаве наступство цієї ситуації для білорусько-російських дочинень. Москва упевнилася у, так би мовити, здраді Білорусі і моцно підніме ціни на газ? Чи може наоборот? Кремль прийде до вислови, що за лояльність треба платити більш навіть близькому союзнику, і ціни на газ будуть примальними? Господар Коктыш.
Було б не вельми коректно казати об ізоляції Росії. Бо після заяви той же Німеччини одразу ж Росія стала підтримувати Францію, вулиці президента Саркозі. Учора Росію підтримала Італія. І це зовсім не держава ізгою. Мені здається, що заява Сурикова це було не потребування підтримки, а некої фіксації становища, що ось дозволь ви не поспіли нічого зробити, а після дозволь вже поздно. Тягнік уже ушов. Суриков просто публічно зафіксував становище, капоту можна було было ставить вопрос о правлении относительно. Марчило, что Беларусь дала подставу для России, развязала руки. Менавіта тое, чего Путин, еще будучи президентом, імкнуўся досягнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публично обґрунтованные подставы для кардинального перегляду относительно. Докладнее, тих это правда, тих не, мы побачим на встрече 19 жнивня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў?
Думаю, што беларусы будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цаны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Знаете, что Беларусь хочет утягнуть в ширейшую кампанию поширения политического и экономического уплыва России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Когда белорусское керавництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все опошние 10 годов, и будет идти у фарватеры этой безотказной политики, то тогда оно поставит в Беларусь ту самую ситуацию, в которую Российская империя уже ставила Беларусь два раза в 20-м стагодзе. Спочатку, на початку стагодзя, в часе Первой Сусветной войны, а после в 30-е и 40-е годы. У ситуацию, за которую тогда Беларусь заплатила миллионами жизней и полным разбурением страны. Когда же эти опошние 10-15 годов нечего научили белорусское кіраўніцтва, і магчыма Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя канфлікты, якія, здаецца, Расія рыхтуе па ўсёй лініі сваёй заходняй мяжы. Тут вельмі часта модна цяпер хваліць Лукашэнку. Вот я лічу, што сітуацыя такая, што пакуль няма за што асабліва хваліць. Толькі з пазіцыі нейкай з людзей, якія глядзяць маскоўскае тэлебачанне, гэта Лукашэнкі падаецца здрадай, але калі параўнаць яго, ну тут здалося нешта такое нечуванае, што такое ўварванне ў незалежную краіну. Калі адкінуць эмоцыі і паглядзець, што застаецца ў сухой рэшце, то падзеі ў Грузіі гэта спроба Расіі паставіць на калені ўсю ўсходнюю Еўропу. Асяціны, абхазы для Москвы гэта мае вельмі мала значэння. Задача ёсць напалохаць усе еўрапейскія дзяржавы ад Саакашвілі да Ющчанкі, праз Лукашэнку да Фінляндыі і прымусіць іх прыняць расійскія ўмовы і па газаправодзе паўночны паток, і па проціракетах, і па пракачцы нафты, Адэса-Бруды і гэтак далі. Паказваюць, што тыя, хто не будуць прынімаць гэтыя ўмовы, будуць плаціць так, як заплаціла Грузія. І ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь таксама прыме гэтыя ўмовы, яна будзе жорстка расплачвацца за гэта на працягу наступных 10 гадзіў.
Удзельнікі экспертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядучы Валер Карбалевіч. Звярну вашу ўвагу на тое, што ў панядзелак, 18 жніўня, пасля летняга перапынку, ранішняя свабода адновіць працу ў жывым эфіры.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы.
У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэм-сілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэм-сілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. А дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры.
А зараз падарожжа свабоды са Зміцерам Бартосікам.
Шмат я бачыў аграгарадкоў, але такога узорна-паказальнага, як зрабілі з мястэчка Куранец, што на Вялейшчыне, напэўна, яшчэ не сустракаў. Старая грамадзянская забудова, якая дасталася нам ад габрэяў, стаіць свежапафарбаваная ў вясёленькія колеры, асфальт роўненькі, як у еўрапейскіх сталіцах, тратуары выметеныя. Адным словам, жыць і радавацца. По чистым тратуары ідуць два селяніны, работнікі мясцовага СВК. І, скажам шчыра, не гарманіруюць выразы іхніх твараў з вясёлкавым наваколлем. Адзін каржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў.
Скажыце, што ў калхозах людзі рабы. Да. У нас не прадаюць. Или не боитесь?
Ебать, как по показу получается, как Буратино.
И что еще, я вам скажу, работаем. У нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов. С весны до осени. Домой эксажителей приходишь. Эксажитель.
Як высветлілася, гутру я са шчаслівымі насельнікамі новых дамкоў. Сам таго не хочучы, я справакаваў палітычную спрэчку паміж сябрамі. У перамешку з матамі маё вуха лашчылі словы пра дэмакратыю і канстытуцыю.
А вот будуць выбары, восьмі, парламент.
Ну што?
Гэта палітыка, панімаеш?
Ну. Кожны борцца за сваё месца, вот і ўсё.
Это что, красивые слова и...
Вот перед выборами кинуть там это мясо.
Честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крыть на вещь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильного, ничего. Вот получил ты дом, если я проговор подписал. Сено обещали?
И хуй
дайте дальше. Людям сено. И ты мне говоришь, не нравится, оставляю новый трактор, забираем комбайн и выселяйте с хаты. Это что, разговор? Мы рабы, больш што нагарэла на сэрцы.
Але пры гэтым Лукашэнка, ён хорошы.
Не, прэзідэнт у нас хорошы.
Хорошы.
Хорошы. Шо?
А чаму таму, што ён хорошы?
А шо? Глядзі, у нас войнаў нету.
У нас няма дэмакратыі, у нас диктатура, блядь. Хай у нас конституцыя соблюдаецца. Слухай далей, пачаму сейчас вот начинаецца уборачная, як вот пачаўная уборачная кампанія? У гарадах людзі працвітаюць.
Ракіт.
Пяць пешкі гуляюць, а вёска не
гарадок, ён гаворыць. Вот гарадкі, давай построім, людзі кінуць. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла бы в эти городки.
Найстарэйшы жыхар Куранца Анатоль Балкоўскі, 85-гадовы ветэран вайны, высачэзны, моцны волат, прайшоў усю вайну артылерыстам.
Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Чёрная смерть».
Чаму?
Потому что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы ещё вот были под Кёнігсбергом, вот там раз под Варшаву. Занвач.
Але большага страху, чым на вайне, па словах спадара Анатоля, ён нацярпеўся ў мірны сталінскі час, калі быў старшынём выбарчага ўчастку на парламенцкіх выбарах 1946 году.
Я тогда быў председателем избирательного участка. У школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. И его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты им попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в тюрьму сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были о таком, это году, 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены, и приходим сразу, бутербродик или Да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну, вот я помню.
З тых часоў, як бачым, змянілася няшмат, але прагрэс ёсць. Новаму пакаленню ўжо можна не думаць над правакацыйным пытаннем, хто ў краіне галоўнейшы. Адказ вісіць на ўсіх сценах і стэндах.
Падарожжа свабоды са Зміцерам Бартосікам. Сённяшні адрас вёска Куранец Вялейскага раёну.
Я доўга блукаў па Куранцы ў пошуку цікавага. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка, побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я з цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вілейскага мора. Але радыйшчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасці ў іх пенсіі. Усё гэта было за маю практыку сотні разоў. Я хацеў знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. І дзе вы думаеце, я яго знайшоў? Правільна. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву бар, палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна, зацягваючыся цыгарэтай, разважаў пра гісторыю, не горш за тэлезорку Радзінскага.
Ведь жыза дарога прайшла, і вина через Куранец. Яна тут не должна была быць. На совсем другом месце планировалась. Тут жыла маса евреяў. І эти евреі, бо тут у жызу дарогу купілі і пропустілі бы тут. Ім надо было таргаваць. У Куранцы денежак очень много.
Зразумеўшы, як мне пашанцавала, я схіліў гісторыка на сучаснасць.
На вашую думку, што Лукашэнку можна паставіць в плюс?
Плюс – акуратную зарплату. Акуратна выплачваюць. Вот это можна паставіць плюс. Дарогі – это, собственно, не новыя дарогі. Вот это я паставлю плюс. Пожалуй, можа і всё. То, што он бордэль развёл дзікі – это страшна. Государство погибае.
А як же вся эта моцная вертыкаль, масса чиновников?
Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство. Второе – пьянство. И третье – блядство. Так, собственно, не только ж Византия погибла. От чего Рим погиб? От чего Греция погибла? От чего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство.
У нас в осень будут выборы парламент.
28.
Яны что-нибудь изменят у нашем житті ці не?
Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустит, он же 5 годов сидит. Как той Остапа Бендера, Запад нам поможет. Не поможет Запад.
Але вернемся на вуліцу да нашых сялянаў. На сваё пытанне наконт пажаданняў кандыдатам у дэпутаты я чуў безліч правільных і неабавязковых словаў пра клопат аб народзе. У куранцы я пачуў цалкам канкрэтнае жаданне. Дык ці шмат хочуць сяляне ў пачатку 21-га стагоддзя?
Дайте нам заплату хаця бы 1,5 лімона, 8-часовы рабочы дзень і 2 выхадных з удовольствием.
З сялянамі гутарыць заўжды цікава і карысна, але чым далей Беларусь становіцца моцнай і квітнеючай, тым больш у іхных словах, галасах і выразах твару агрэсіі. Пакуль што яны яе звыкла заліваюць танным віном, але калі-небудзь яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў, на зусім невялікі жаль, бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!